Gepleye razı attık radio fi. Esselamu aleyküm adlı dinleyiciler. Şuun 2022 yılın 12. iyuni, heptanın yekşenbe günü. Heptanın cemve dünya türkmenleri gepleşiklerini dinlemeye çağırıyoruz. Programmalar men Maksat Atayif Alparyarın. Gepleye razı attık radio fi. Gepleşimizin başına şu hepta razı attık radiosunun web saytını en köp okolon, en köp tesbir alan, en köp görülen ve en köp dinlenen gepleşiklerin mazmunu bilen tanış ediyarız. Levap, Karabağlar'da dolar 17 manada arzanladı. Arzan tavuk budu çeksiz satılıp başlarına atlı makalı en köp okolon ve en köp dinlenen gepleşik oldu. Şol bir vaatta bu haber köp kurun edilen makalaların hatırına da girdi. Türkmenistan'a ayal olup yaşamak dargıyan maşkalalar köpülüyer. Yaş gelinler kötün yarattı makalı en köp okuyucu çeken ikinci gepleşik oldu. Çeşme, interneti çeklendirmek babatta Kiçi ve Uluberdi Muhammedovların pozisyaları tapavutton yarattı makalı en köp okuyucu çeken üçüncü gepleşik oldu. Marada rayetlere yurttan çıkmağa kömök etmeyi vaada verip oların pullarını uğurlayan kezdapları köpeliyer. Türkmenistan'a işe yerleşmekteki paranın meçbörü, onlar çömin doları çinli yetti yarattı gepleşiklerimiz hem heptanın duvamını en köp okulun gepleşiklerin hatarına girdi. Şol bir vaatta işe yerleşmekteki paranın mesbörü varadak haber en köp tesvir alan ve en köp dinlenen gepleşiklerin başlığına girdi. Türkmen görünüşleri 23. köp dağıtlı Fata Sergeyimiz köp tomoşa çiçekti. Levapta ve Balkanlı ilattan maska dakınmazlık talap edili yarattı makalı hem köp tesvir aldı. Hakimiyetlerin kovuşadan COVID düzgünleri de facto saklanıyor. Prezident sevda toplumuna ve oba hocalığı fudoğunu gödevçülük ediyen İki orun masarını işten boşottu. Bayram Ali'nin yaşayıcılarına elektrik toğu için birgini üzmeğe 3 gün verildi attı gepleşiklerimizin azattığın web saytına en köp dinlenen gepleşiklerin başlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler biz siz azattık radyosunun web saytına girip makalalarımızı okumağı, dinlemeğe, fotosergiler ve video malumatlarımız bilen tanış olmağı, tesviyeler bölümüne öz fikir karayışlarınızı beyan etmeğe çağırıyoruz.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümünü Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Sonka aylarda Türkmenistan'ın ayal gıyları karşı doğduk çeşirtmek, yasamak, kırpık taktırmak, kosmetika ulanmak, tırnağı östürmek yali qadağınçılıklar girdildi. Hatta ayal gıyların yengil avtoologların ön taraftaki oturucunu oturmaklarına çeyni hakimiyetler tarafından gödevçülük güçlendirildi. Yani Türkmen denanlarının batoks ve qaş tırnak qadağınlığından ozalım, Vavvalı durmuş kupatları vardı. Türkmenistan'a yıl-yıldan barha yaramazlaşan iktisat şertler, durmuş iktisadi meseleler, demektirici avtoritar siyaset Türkmenistan'a hem zinanlar için hem erkek rayetler için durmuş kıyınçlıklarını öz yanı bilen getiriyerdi. Bu sözler Azatlık Radyosu'nun haberçileri bilen gürlündöş bolyan yerli yaşayıcılar ve siyinçiler uğran gürlün veriyerler. Megerem dünyanın her bir küncüğünün ödüne maksud kıyınçlıkları ve yenillikleri var. Yine Türkmenistan'a zinanların Xususan gelin gıyların öz boluşlu çetini ve sinçları göre Angrıbaş çarkandaklı hemne köplenç kovgalı durmuşu var. Türkmenistan'ın resmi metbuğutta altın asır, bağtiyarlık ve berkararlık zamanası ya da tazı kalkınış eyyama adlandırılayan dövürlerine ozulan bir Türkmenistan'ın orta yaşlı zenanın azatlık radyosunun haberçisine adlandırılmalık şertülen gurrun berşiyali bağıtlı gıyzgeliner, bağıtlı maşkalalar var. Oların durmuşu bir mengdeş, gülü oynap yaşayarlar, gülü oynap deyincalyarlar, durmuşun özlerine peşkeş veren bağıtının hüdürünü görüyarlar. Bağıtlı maşkaların bar, bağıtlı maşkalar gülü oynap yaşayar, bağıtlı maşkaların kıssaları bir-birine mengdeyar deyip has ozul, bir yaş gelinin Azatlık Radyosu'nun haberçisine hamsıgıp beren gurrunları megerem köplerin yadına kaldı. Yine şol bir bağıtta ezir çekeyen gelin gıyların, Durmuşun lavrından yağdan denanların durmuş kıssaları köplönç eşidilmen galyar. Azatlık Radyosu'nun haberçileri ve çeşmeleri yurdun dürlü küncöklerine gelin gıyların gündelik durmuşta yüzbeyiz olayan durmuş iktisadi kıyınçılıkları varada haber veriyerler. Şeyli problemler bir yada bir neçe sevite mahsus olman yurdun ehli sevitlerini, yurdun bir çetinden beylik çetini öz için alyar. Türkmenbaşıdan Türkmenabadı çenini, Könürgünçtün Bekirdeni çenini, yayılıp yatan Türkmen sehrasını, Ayalgıylar şol bir mengdeş kıyınçılıklar bilen yüzde yüz bolýarlar. Türkmenistan'a sonku devirlerde köp maşgala dargayar deyip yerli sinç azattık radyosunun xabarçısına gurrun veriyar. Devlet temeldarları yurtta maşgala institutunu vacip ähmiyet berliyanlığını, yaş maşgalları qoldama üçün dürlü yeniliklerin hödürlenyanlığına aygar. Yöne sinçları gura yurtta işi dünnäki durmuş hakikati, ayal gıyların durmuşunun qovgalı tarafını açıp görkediyar. Yanı bir toy edip bir kay yaşaşandan son ayrılış yarlar deyip adattığın xabarçısı, Çınlıkayı sosyal meseleden xabar veriyar. Maşgalaların dargamağının ilkinci tebavi yeter yetmesilik olup duruyar deyip bir yerli sinç adattık radyosunun xabarçısı bilen söhbet döşlükteydiyar. Giyin yayran işsizlik köp sanlı Türkmenistanlıyını eklenç gözlüğüne daşarı yurtlara çıkmağı terdi. Köp sanlı maşgala köp sanlı eğer ayal ayrıçılığa döz gelmeğe mecbur oldu. Yön ayrıçılık kaya halatlarda yakımsız ve onaysız yağdayları öz yanı bilen getiriyar. Maşgalasını eklemek için kazanç gözlüğüne keseki yurtları öden erkek rayetler köprünç izli koyup kaydın yani yoldaşının çağalarının alada sülen yaşayar. Yön azatlığın havarçısı kaya halatlarda Türkmenistan'daki yani yoldaşını taşlap baran yurduna tezeden durmuş kuruyan erkeklerin tecrübelerini misal getiriyar. Hakimiyetler köpçülüklüğün migrasiyanın onaysız tesirini kavuşatmak oyun çalıp bariyan işlerini aşkar etmeyer. Türkmenistan'ın hükümeti köp sanı Türkmenistanlıyının eklenç gözlüğünü daşarı yurtlara göçmeli bolonluğu varadak fakatları ikrar etmeyer. Beylik taraftan yurdun daşına çıkan rayetler devam ediyen pandemiye hareket çayaklandırmalarının arasında İnni 2 yıldan qorak vaqt bäri yurda dolanıp maşgalar bilen didarlaşyp bilmeýär.
Ýerde galan gelinleriň arasynda ýollaryny ýitirýän ýaş gelinler bar. Ýaş ýigitler hereket çäklendirmeleri sebäpli yurda dolanıp bilmeýär.
Diýip bir orta ýaşlarynyň geçen Türkmenistany Zenan Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Sewitleriň birini Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Türkmenistanly bir ýaş ýigit IMO sosial ulgamyny paýlaşylan bir posty görkezýär.
Türkiye işlemeye giden erkekler iyiliğinize dolanıp ayağınızın aladasını edin. Siz yok, maşgala dargayar.
Daşarı yurtlara çıkan Türkmenistanlar pandemiyanın arasına yapık yorlar sebeple izde kalan maşgala gdalarını, doğun karındaşlarını görüp bilmeyer. Türkmen hükümeti koronavirus pandemiyasının ilkinci günlerinden başlayıp halkarı hareketi çayaklandırdı. İyunun başlarına halkarı hareket çayaklandırmaları kavuşadılsa da, daşarı yurt devletlerine Türkmenistanların köplük kolp yaşayan yurtlarının in esasalarının biri olan Türkiye bilen arada kadalı hova katnoları yola koyulmadı. Aradaş bolsa katnaşık saklamak kıyın olyar deyip bir Türkmenistanı Zenan Azatlyk radyosunun habarçısına gurrun beriyar. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan yerli sinç maşgalalaryň dargamagynyň aňyrsyna ýeten mümkin bolan sebäplerin ýene birine salgylanýar.
Maşgalada urulup eziýet çeken gelinlerimiz bar. Olaryň köpüsi maşgalasyny daratman saklajak bolup bir topar eziýeti urgulara çydaýarlar. Käbirleri bolsa ahir soňa aýrylmaly diýen netije gelýär. Türkmende gyzyňy berdiň eliňi çek diýilen bir söz bar. Eni atalar gyzlaryny durmuşa çykaran soň olaryň baran maşgalasyna kän bir gatyşyp bilmeýär. Ýaş gelinler eni atalaryny ýüzlenip gaýynlarından ýany ýoldaşlarından eziýet barny çekýändiklerini aýtdylar da eni atalar çyda gyzym diýýärler. Ve öz çağlarının çeken izzetine gözüm yarlar.
Dip bir yerli sinçi, Azatlyk radyosunun habarçısı bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanda maşgala gatnaşyklaryny ýurdun maşgala kodeksi düzenleşdirýär. Ýöne yerli sinçiler Iran tarapyna maşgala dawalary bilen bagly meseleleri kanun goraýjy edaralarynyň üstü bilen çözmek babatda köpçülüklüğün meylin yoktuğuna diyarlar. Galı verse de devlet institutlarına kararsızlık hazırları olan ınımsızlık yurt rayetlerini kanuni yollara yüz tutup maşgala davalarına çözgü tapmağa sinaşmak istevinden mahrum ediyar.
Ayrılsan çağılı maşgalalarda çağanın kakıtı işlemeyen olsa, onda ol her çağı için ayda 180 manat, eğer işleyen olsa 300 manat mesvöründe aliment tölemeli. Aliment tölep bilmeyen erkekler 15 gün möhlet bilen tutuk edilýär.
Diýip bir Türkmenistan azatlygynyň habarçysyna maglumat berýär.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäherine dollaryň gara bazardaky narhy duýdansyz arzanlady. Munyň bilen bir hatarda sewit ýylatyny arzan tuk butdury çäktin mesbürde satylyp başlandy. Söwda resmiýleri we gara bazar söwdegärleri bu özgörşüklüklerin anık sebeplerini düşündürüp bilmeyerler. Yani bu vakalar Türkmenistan'ın önkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un Sebita Malasyrın Zaporunun öňe sürosuna gabat geldi. Bu maglumatın giňişleýin mazmuny bilen kardeşim Sehra tanşy edýär.
Adatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçylarynyň maglumatlaryna görä 6-njy iýunda öýlen wagty dollaryň gara bazardaky narhy 18 manada çenli aşaklan bolsa, 7-nji iýunda 17 manada çenli düşdi. Mundan ozal gara bazar söwdegärleri 1 amerikan dollaryny 20 manatdan satyn alýardylar.
Doların birden aşaklamağı hem adamı gen kaldırdı. Köp dolarçı dolar satın almağını bes etti. Sebebi 7. iyunda 1 dolar 18 manada satın alınan olsa, öğlen saat 2 töreğinde 17 manada düştü.
Deyip Türkmen avatlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde 7. iyunda gurrun berdi. Türkmenistan'da 2016 yılda daşar yurt valutasının resmi alış-çalış amallarının qadığın edilmek bilen valutanın qara bazarı emele geldi. Hedir kvakta yurtta valutanın iki bahası hareket ediyar ve qara bazarın bahası resmi kurstan 4-5 esse yukarı bolmağında qalyar. Türkmenistan'ın merkezi bankı 1 doların resmi alış-çalış bahasını 3,5 manatlığında saklayar. Bu aralıkta Sevit'in bazarlarında ve devlet dükkanlarında ilata arzan tovuk butları hem çeksiz möç Çörde satılıp başlandı.
Bundan 2 gün ön ilata arzan tovuk buğutları çerkli möçörde satılardı. Adamlar ulu novotlarda durmalı olardı. Hedir tovuk buğutlarını çerkli möçörde satıyardılar. Şol sebeple adamların novotları hem adaldı.
Deyip Türkmen avatlı yaşayıcı aytı. 6. iyunda adatlığın Levaptak habarçısı 1 kilogramı 16 manattan satılayan tovuk buğdunun günün devamında 2 yedek irden bağdarlarda ve öğlen dükkanlarda satıya çıkarılayandığını haber verdi. Şunda habarçımız her ele 3 kilogram satılan tovuk buğduny almak üçin bazarlarda duran adamların nöwetlerinin dükkanların öňündäkiden has uluduğunu hem bellidi. Levapda habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä söwda resmileri ve gara bazar söwdegärleri dolaryň gara bazardaky narhynyň birden arzanlamagy ve arzan tovuk buğdularynyň çäksiz satuwa goýup berilmeginiň anyk sebäplerini düşündürüp bilmeýärler. Redaksiýamyzyň 7-nji iýunda ýurdun söwda ve daşary ykdysady ara gatnaşyklar ministrliginden telefon arkaly komentari almak sinan şahı hem başa barmadı. Yönü bu vakalar Türkmenistan'ın önkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un Sewite etmegine garaşylan saparının öňü sirasına qabat gelýär. Geçen etdäniň ikinji ýarmynda adatlygyň Sewitdäki habarçylary önkü prezident Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow'un Lewaba sapar etmegine garaşylýandygyny habar berdiler. Şonda habarçylarymyz munun bilen baglykda Türkmenawatda odolky prezidentiň geçjek ýollarynyň uğurlarynda şol da devlet işlerinin hem çekilmek bilen mecburi arasaçlık işlerinin yoğurların geçirilendiğini hem aittılar. Geçen etdenin ahirinde olsa Türkmenavat'ta ilata arzan bahadan tovuk buğdu ve güne vakar yağı satılıp başlandı. 5. iyunda haberçimiz ölen sökütteş olan yaşayıcıların ençemesi arzan haritların peyda bolmağını hakimiyetlerin önkü prezidentin sevite etmeğine karışılayan saparının öngü sirasında emeli adık bolçluğunu dörütmek tağlaları deyip hasiyetlendirdiler. Odolku prezidentin Türkmenawada etjek saparynyň anyk senesi we onuň gün tertibi barada resmi maglumat ýok. Türkmen häkimetleri we döwlet media serişdeleri ýurt resmileriniň vilayetlere etjek saparlary barada öňünden hiç ýyly habar bermeýärler. Şol sebäpli ýurt resmileriniň sebitleri planlaşdyrýan saparlarynyň amala aşjakdygy ýa aşmajakdygy soňky pursada çenli nämälim bolup galýar. Ýöne adatça ýurt ýolbaşçylarynyň we resmileriniň sebitleri etjek saparynyň öňü sirasynda vilayetlerde gerimli arasaçlık işleri geçirilip köplünç emeli ağlık bolçuluğu dörödülmeye çalışılıyor. Yönü bu yağdayı kıyısı vakt devam edip emeli bolçuluk yom yok bolyar. Gurbanoğlu Berdi Muhammedov 31. mayda Daşoğuz velayetinde saparda bolupdi.
Azat radiosunun azathabar.com şeyledi Türkmenistan'daki pitikli birlik web saytları Sayfon 3 proxy ulgama arkali böktönsüz giyirip bilersiniz. Munun üçin proxy ulgamyny siphon3.com, ýagny psiphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurunaň. Siphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpjün edýär. Siphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 milyon gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Siphon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli ony psiphon3.com siphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündü maksat Ataev. Dünya türkmenlerinin bu sanında Merkez Aziya halklarının arasında Rus dilinin häzirki awrayna bagyşlanan söhbetdeşliginiň dowamy dinleyijileriniň dikkatini ýetirýär. Azatlyk radiosynyň Twitter giňişligi Merkez Aziýada Rus dilinin häzirki ähmiýetini soraga astyna alyp ýürüýän gepleşik taýýarlady. Gepleşigi jurnalist Bermet Talant alyp bardy. Söhbetdeşligi Gazagystanyň sosiolog Isatay Minuwarow, Gyrgyzstanyň jurnalist we belli meşhur Klub xabar saytynyň egindeş esaslandyrjysy Bektur İskender hemde Özbegistanyň aýarlarynyň hukuklary boýunça aktivist Sevara Hamidowa gatnaşdy. Dünya türkmenleriniň geçen sanyna biz bu söhbetdeşligiň birinji bölümini siziň dikkatiňize getirdik. İkinji bölüme geçmeden ozal gepleşigiň geçen sanyna üç çekren käbir pikir garaýşlary ýatlap geçeli. Gatnaşyjylar Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan agressiýasynyň arasyna öňkü postsovet Merkez Aziýada rus diliniň ähmiýetine syn berýär. Gepleşigi gatnaşyjylar rus diliniň umumyň sebitte öz täsirini we ähmiýetini ýitirýändigini, yerli dilleriň öňe saýlanýanyny aýdýarlar.
Was your experience of learning Kyrgyz successful or not after?
Bektur, siziň özüňiziň Kyrgyz dilini öwrenmek tejribeňiz üstünlükli boldymy ýa bolmadymy, näme üçin?
No, it was not, unfortunately, and I'm very unhappy about it. I think I'm too lazy.
Ýok, gynansak da bolmady. Men muňa öwren gynanýaryn. Men ýaltylyk edýän. Aslynda bahana köp. Bu hem biskekde doglan rus dilli Kyrgyzy maksus ýagdaý. Dogrymy? Şonuň üçin gynansak da meniň jogabym ýok, üstünlükli bolmady. Men munun üstünde işleýärin. Men munun üstünde işlemek barada 20 ýyl bäri söz berip gelýän. Ýöne men ilimden gelenini edýän dogrusy.
I've been promising to work on it for like 20 years now, but I'm trying my best really.
You're one of those people who believe that as a post-colonial language Russian doesn't belong to Russia only and you've written about it.
Edil ingles diliniň diňe bir Angliýa ýa-da Fransuz diliniň diňe bir Fransiýa degişli bolmaýşy ýaly Rus diliniň hem postkolonial dil hökmünde diňe bir Russiýa degişli däldigini öňe süren adamlaryň biri. Siz bu barada ýazyp çyzdyňyz. Siz Ukrainadaky uruşa garamazdan heniýet hem şol pikirdemi?
Do you still hold those views even after the war in Ukraine started?
I do, although my views have been changing, especially my views about language. They have
Men henizem sol pikirde. Ýöne meniň pikir garaýşlarym özgörýär. Ýöne meniň dil bardaky garaýşlarym Sultan da soňky 2 ýylyň dowamında belki-de 14 ýyl köp wagt bäri ürän möhüm özgörişleri başdan geçirdi. Howa, Ukrainada 2014-nji ýylda başlanan uruş bu özgörişleriň sebäplerinin biri boldy. Men ozallar rus dilini gorap çykýan diýenleriň hatarındadym. Men muňa Kyrgyzstanda azlyklaryň dili hökümünde garardym. Egerde kimdir biriniň Kyrgyzstan babatyndaky pikir garaýşlary täzeli so ýa-da haçanda Kyrgyzstany onuň taryhy şertlerinden azat çemelesden ýa-da kolonial şertlerden azat çemelesden howa rus dili hakykatdan da gora taklanmaly azlyk dili ýaly bolup görünýär. Şonuň üçin men bu pikiri 20 ýaşlarymda wagtym mantykly hasaplaýardym. Rus dilini giňden ulanýan rus dilli gatlan biraz da hukmunda men özümi azlyklaryň hatarynda duýardym. Ýöne meniň täze-täze gözlüklerim hususan Russiýanyň girişin neokolonizasiýasy we Ukrainada barýan uruş meniň gözüme açdy. Sonda tun men rus dili wagtyndaky garaýşlarymy we onuň Kyrgyzstandaky roly wagtyndaky pikir düşünjelerimi gaýtadan gözden geçirip başladym. Sondan bäri men Kyrgyz diliniň we beýleki ýerli dilleriň, şol sanda özbek diliniň öz ýurdumyzda Kyrgyzstanda itaaty aratnaş dili bolmalydygyna berk inanýaryn. Men häzir munyň biz üçin ören peýdaly boljakdygyna inanýaryn. Ýöne şol bir wagtda biz iň bolmanda şol bir postkolonial tebitlerden bolan adamlar bilen gatnaşyklarda rus dilini ulanmaly bolardy. Bu gutulgusuz. Meselem aýdaly gündogur Ýewropala halklar bilen aratnaşykda rus dilini ulanmaly bolardy. Biziň her birimiz üçin birik biriň ähli dillerini öwrenmek aňsat däl. Aýdaly Ukrainlaryň, Belaruslaryň, Azerlaryň, Özbekleriň, Gyrgyzlaryň we Gazaklaryň arasyndaky hyzmatdaşlykda rus dilini ulanmak aňsat bolar. Sebäbi rus dili biziň ählimiz üçin bir umumy dil bolup durýar. Howa, rus dili elbetde kolonial miras. Ýöne biz muny ählimiz üçin umumy wehim bolan Russiýa garşy ulanyp bileriz. Şonuň üçin biz rus dilini öz peýdamymyza näçe ulanyp bilsek, şonça da gowy bolar.
Which is Russia. So I think we should still use this as much as we can for our advantage.
Sivara, I would like to bring you in into the conversation. I've always been under the impression that Uzbekistan was less Russified.
Чөрдемен сөхөттөшлүгө Севараны чагыратым келер. Мен мадамада Өзбекстан, Кыргызстан яда Казахстан белән деңештерилерінде хас аз руслашан дип пикиредердим. Севара Бектурун Кыргызстан барады берен күрүңлөрү Ташкентли өкмөндө сизе де дегишлими? Өзбек тилине билмезлик Өзбекстанда турмушу кыйынлаштырярмы?
Is it becoming harder to not know Uzbek language?
Hi, yeah. Basically, yeah, I agree with Bektur that like, you know, the Russian language here in Uzbekistan is also considered as a
Hawa, aslında men Bektur bilen alalaşyarın. Rus dili Özbekistan'da da azlıkların dili hasaplanyar. Hatta meselem 1990-cı yıllarda hükümeti Rus mekteplerini yapmağı ya da yokarı kucaylarında Rus dilli maksatnamaları kemeltmeye ruhsat beriyen bir siyaset bardı. Şunda Özbek diline köpçülükleyin ımtılış başlandı. Dinevar Özbek dilini östürmek bağıtta değil. Eysem Kiril elbiyinden Latin elbiyine geçmek boyunca hem işler edildi. Menin pikirimçe bu Özbek dilinin östürülme bağıtında bir topor çılşırımlık dörütte. Hükümet elbiyini çalıştı ve köp adam dili öğrenip bilmeyen oldu. Sebebi tədi elbiyde kitaplar, çeşmeler el yeterli değildi. Şunun için bu yağda özbek dilini öğrenmekte boşluk dörütte. Bunun ulan bir hatarda ehli resmi namaların özbek dilinde talep edilmeyi bağıtta hem bir topor gürrünler, çekişmeler oldu. Bu menin fikrimçe sonku 5 yıl veri siyasatın gün tertibinde galiyarı. Yönü şol bir vaxta bu henide çenli adamların arasında bar olan Latin elbiyinde okap bilmedlik yağlı yağdaylar zararlı henide çenli mümkün bolmadı. Meselim aydalı köyünü nesil dine kiril harplarında okap bilyer ya da düğününün diyen yağlı okap bilmeyer. Hususan da ova yerlerinde bu şeyle. Ol yerlerde Rus dilinde gürleyen adam yok diyen yağlı. Yönü adatı özvet dilinde edebi özvet dilinde gürlep bilyen adamlar hem az. Bu yağday adam resursları bağıtta hem kinçlik dörüdiyer. Meselim Özbek dilinde dürs gürlep bilen adam tapmak kıyın, katı kıyın. Yönü şol bir vaxta yurdun köp sandı sevitinde Rus dilinde dürs akkınlı gürlep bilen adam tapmak hem kıyın. Bu yağday olsa dilin ağalığı barada soruları dörüdiyer. Yönü köy soru. Biz asıl haysı dilde gürleşiyeriz. Menin pikirimçe hükümet Rus dilini ulanıştan ayırmak üçün tağalla etdi. Yönü Özbek dilini östürmek üçün yeterlik tağalla etmedi. Ehli meselelerin öz önünde şol yatır. Şunun üçün hədir ki vaxtda biz hem paradoks, yəni qapma-qarşı şərtlərdə
yalayıq. It just like made all this like paradoxical situation that we are at the moment.
And so people, I suppose, because of these kind of linguistic and informational vacuum.
Şeyle olsa onda şol lingvistiki ve informasyon boşluk adamları Rus diline iteriyer de şeyle mi? Tebebi bu amatlı ya da bunun başka tebebi var mı?
There are few factors, I guess, why people would prefer to stick to Russian. I guess this who the minority of people.
Menin pikirimçe adamların Rus diline yapışmağının anırsında bir neçe sebep var. Rus dili de gürleyen ağırlıklar. Menin pikirimçe heniyet hem bu dili saylap alyarlar. Sebebi Rus dilli adamlar üçün Özbek dilini öğrenmek ansat değil. Mesela menin özüm Rus dilli ve menin üçün Özbek dilini öğrediyen yürüte oku maksatnamalarını tapmak öğren kıyın. Özbek dilini eni dil yağlı öğrediyen kadalı mektep tapmak kıyın. Bu hem Rus dilini has makul dillerin hatarına koşayan sebeplerin biridir. Yönü şol bir vaxtta Rus dilini öğrenmekte kıyınçılık çekken Özbek dilli adamlar üçün aydalı İngiliz dili hem has ulu meşhurluk kazanıp başladı. Menin pikirimçe İngiliz dili has ulu meşhurluk kazanıp biler. Sebebi köp sanlı üniversitelerden grant almak isleseniz ya da has oňat ýokary kucağına girmek isleseniz siz Rus dilinden däl, İngiliz dilinden sinyal tapşyrmaly bolýarsyňyz. Rus dilinin ähmiýetini ýitirýän beýleki sebäplerin biri hem menin pikirimçe dini sebäpler bolup durýar. Men Ukrainadaky uruş Rus dilinin Özbekistandaky ähmiýetine täsir edýär. Dendir öýtmeýärin. Rus dilinin ähmiýetini ýitirmeginiň aňyrsynda esasan içerki faktorlar bar.
Internal factors that are making Russian less and less preferable.
I see. We have a question that has been sent.
Bize gelip koşan soruların biri şeylerek. İsatay, bu soruğa siz cevap verseniz doğru olur. Sizin fikrinizçe Rus dili bu yakında Kırgızstan'da ya da Kazakistan'da resmi dil statüsünden mahrum edilir mi?
No way, because I'll explain why. I think
yok, düğümünden mahrum edilmez. Sebebini hazır düşündürecek. Kazakistan'ın dil siyaseti dualistik ve gübriyetleşen olup ol, Rus dilini de, Kazak dilini de ileri tutuyan hasaplanıyor. Rus dilini konstitüsyodan ayırmak öğren oncuk mesele. Hususan Ukrayna'da kazak vakalardan sonra bu kazak hükümet için ancak bu milli hukukçuluk meselesi. Yani kazak medeniyetini götürülemeyi öde için alayan millet yasamak taslaması ve kazaklaştırma siyaseti yurdun demirgazık sevdiklerine güçlendirilir ve tivleştirilir. Yani bu Rus diline tesir etmez. Kazakistan'ın dil siyaseti öğren ancak bizim ilatımızın 20 götürümüz Slavlar galiberse de Rus dilli kazaklar var. Medeni bölünüşük yurtta henizem kıyın yağday bulmağına galiyar. Şonun üçün Rus dilini baş kanunundan ayırmak menin pikirimçe milli xowpsuzluk meselesi bilen bağlı bolup durýar. Hatta Nursultan Nazarbayev 2015-nji ýylda Gazagystanyň Halk Assambleýasynyň her ýyl geçirilýän ýygnagyny neden çykyşyna eger biz Rus dilini konstitusiýadan ayırsak onu biz Ukraina ýaly bolardyk. Ol şeýle diýmek bilen bu ýagdaýyň garpyşyklary tutuşdurup biljekdigini, Gazagystany uly problemalaryň içine çekip biljekdigini ýaňdyrdy. Nazarbayev bu sözleri kontekste laýyklykda aýdanla bolsa, geň ýeri ol elmidanmydy öz retorikasyny auditoriya göre kefitleyer. Eger ol Rus dili rayetler bilen ya da Halk Assambleyasynyň agzaları bilen duşuşda, ol Rus dilini Gazagystanyň etnigary dil hökmüne gorumagyň ähmiýetini notýar. Ýöne haçany ol arasa Gazak milletinden olan adamlar bilen duşuşyny kolonial geçmişe sarglanýar we koloniýasyzlaşmadan söz açýar. Şondan beri geçen döwrüň dowamyna ýurt ýolbaşçylygy retorikany ýitgetmedi. Tokaýewem ýurdu durnuksuzlaşdyrma urun edilen esnek finansyň jogapkäçiligi çekiljekdigini notýar. Hökümetem ýagdaýy durnuksuzlaşdyrma urun edilen esnek finansyň basylyp ýatyrylacakdygyny aýdyň mälim edýär. Menim pikirimçe biziň millet gurma taslamamyz we prosesimiz sosio-demografik ýitgeşmeler bilen özgörer. Häzirki wagtda Gazagystanyň gazaklar ýylatyň 70 götürümini emele getirýär. Haçany bu 80-90 götürüme ýetende milli siýasata gaýtadan seredilir. Ýöne häzirlikçe rus diline hiç ýyly täsir ýetmez.
Of the total population, I think there will be some revisions of the national policy. But for now, Russian language will not be affected in any way.
Just as a side note, even before the war in Ukraine, any initiative.
Ukrainada urush başlamazdan ozal hem merkezi aýdada milli dilleri ösdürmek babatda kislendik başlangıç Kreml resmiýetleri tarapyndan tanqid edilerdi. Olar haçan görsen şeýle başlangıçlary ksenofobiýa ýa-da milletparazlyk adlandyryp reaksiýa bildirerdi. Şonuň üçin howa bu siýasy taýdan ynjyk mesele. Mende ýene bir sorag bar. Merkezi aýdada rus dilinde öwünip ösen gazaklar, gyrgyzlar we özbekler netli bar. Olar elmi daýamada özleriniň ene dillerini bilmezlikde aýplandy we utandyryldy. Yönüşül bir vaqtda oku üçin yada iş üçin şehir yerlerine göçüp sonra baran yerlerinde öz ene dillerinde hizmet alıp bilmeyen hatta ikinci sınıf rayetler hökmünde görülen yaşlar var. Şul bölünüşügi näme dip yapmalıyım?
Do you have any ideas how we can bridge that division?
Shaming, you know, is unfortunately such a
kimdir birini tutundurmak, maskaralamak, qıynansak da bizim yurdumuzda, Qırğızstanda interlingvistik gatnaşyklarymyzyň möhüm bölegi bolup durýar. Rus dilini bilmeyen ya da Rus dilini aksiyansı geplep, paytaqta eyleyen, qırgız, özbek dili yali öz ene dillerinde gepleyen adamlar da, şunun tersini edyen adamlar da utundurulyar. Özüm barada aýtsam, meniň üçin iň uly masgaraçylyk, meniň qırgız dilinde geplemek kynansyklarym bolardy. Käbir adamlar kynansly ýeri, käbir uly ýaşly adamlar meniň qırgız dilinde gurulajak bolsuma gülerdiler. Olar men qırgızça geplänimi, onuň russa ýaly ýa basy dil ýaly isdilýändigini aýdýardylar. Men sondan soň qırgız dilinde gurulmagy utundurdum. Bu meniň qırgız dilini bolan çemelesmelerime ürän uly täsir etdi. Sözümün başında da aydysym ýaly. Meniň pikirimçe jemgyýetimizde bar bolan bu boşlugy ardyn aýyrmak üçin meniň pikirimçe biz gepdäki adamlar gyrgyz dilini öwrenmeli. Meniň pikirimçe şeýle etmeli. Onuň tersi bolmaly däl. Ýöne ondan ozal biz adamlary maskaralamak, olary utandyrmak bilen bagly meselelerimizi çözmeli. Gyrgyz dilli adamlary hem gyrgyz dilini aksentli gepleýän ýa-da gyrgyz dilini ýaň bir öwrenip basan adamlaryň üstünden gülmegiň dogry däldigini düşündürmeli. Goý gyrgyz dilinde gurulmaga çalışan adamın özü etniki gyrgyz bolsun, tapawudy ýok. Ýöne munyň anyk näde pütdesinden gelmelidigini meniň özümem bilemok. Meniň pikirimçe munyň üçin bir topar okuw terbiýeçilik işlerine geçmeli bolar. Bir topar media metbuat işlerine alyp barmaly bolar. Men şeýle meselelärini üstünde işlärdim. Men rus dilli adamlaryň sultanda rus dilinde gurulýan etnik gyrgyzlaryň utanman, çekinmän gyrgyz dilinde gurulýan ýurda bolan Gyrgyzstany arzuw edýärin. Gyrgyz diline ilk başlarda gowşa gurulmayan gyrgyz diline öwrenip bolmaýar. Men Ukrayin diline öwrenýärin. Köp adam meniň Ukrayin diline öwrenýändigimi bilmeýär. Ören täsin bir ýagdaý bar. Ýagny men Ukrayin diline gyrgyz dilimden has öňet gurulýärin. Men hiç bir kursa ýazylman Ukrayinçe öwrendim. Hatın demen Ukrayin dilini öwrenýärkäm, Ukrainalı dostlarım meni köp goldadylar. Olar ýadam al meniň Ukrain dilinde gowsy gaýdan sözlerimi sabr edip dinlerdiler. Bu bir näçe ýyl şeýle dowam etdi. Bu mende Ukrain dilini hat oňut öwrenmäge ynam döretdi. Meniň pikirimçe, biz şonuň üstünde işlemeli. Biz rus dilli adamlar ilki gyryz dilini öwrenip başlanlarynda özlerini ynamly duýýarly şertleri döretmeli. Biz bunu basarsak, bu biziň ýurdumyz üçin ören uly, täze üstünlik bolar.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag boluň.